Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak.
Hei igjen, gutter.
God dag, god dag.
God dag, god dag.
Du, I denne episoden har vi kommet oss litt opp I Østeren, nærmere bestemt Koppang. Og for litt erfarne folk så har vi I denne episoden fått lov til å få med oss Torstein Storås. De som har vært med en vinterlatt før har jo sikkert vært borte I Torstein før, men for de som ikke kjenner deg fra før, Torstein, kan ikke du si noen ord om deg selv?
Jeg har hatt strihåret forstående siden cirka 1969, tror jeg, kanskje 70. Så jeg har hatt strihåret forstående hele tiden. Og jeg var veldig interessert I skogsfogel tilbake før det var mye årfogel oppe I Lie, borte I Hardanger, borte I Nordheimsund. Enkelt år var det masse årfogel, andre år var det veldig lite årfogel. Så da begynte jeg å studere på universitetet I Bergen. For å finne ut av dette, og lærte ingenting da, slikt. Så var jeg så heldig at jeg fikk bli med på en som heter Per Vegge, professor Per Vegge på Ås, på Varadskogsprosjektet, skogsfuglprosjektet på Varadskogen. Ja. Og da kom jeg til himmelen. Liksom der får lov å være ute og fange tiur. Farmen hadde sånne butikker I Nordheimsund, og jeg kunne overta og begynne å jobbe der, men jeg gikk på Varadskogen og sette snare for å fange tiur, så skjønte jeg at nå var jeg kommet på rett plass I livet. Og jeg var veldig lenge da, og da gikk vi med fuglehundene våre hele sommeren. Sant? Og først så leite med reir, og så fanget vi kyllinger, så takserte vi, og som høsten ut, må jakta gjennom andre plasser da. Og etter jeg hadde vært der, så jeg tok sånn en hovedfag- og doktorgrad på skogsfugl, Og så fikk jeg jobb på Evenstad og undervist I viltforvaltning da. Og nå driver jeg bare med hunder og liksom pensjonist.
Pensjonist, ja.
Så hvis vi sier at du tiurprofessor, så tar vi ikke så mye feil.
Mest røyprofessor. Da. jeg skrev mest om som reiroverleving og kyllinger og sånt.
Ja. Så hvis vi skal ha noen tips om jakt på skogsfugl, så har vi kommet til et sted.
Ja, ja, jeg vet ikke. Jeg, det andre som flinkere å jakte på dem, men jeg synes det veldig vanskelig å si akkurat hvordan jeg skal jakte. Da jeg pleide å si til sånn, at vi må bare gå enda lenger. Hvis vi går langt nok, så finner vi de.
Ja.
Og enkelt år så det masse fugler, da det overalt, og andre år så det lite fugler, da må man gå langt.
Men du var innom det, men dette taksering av skogsfugl, det har jo dere, du jobbet mye med.
Ja, vi begynte med da på midten av 90-tallet, altså rundt 1995, da fikk jeg organisert de første sånne rypetakseringene. Og vi takserte ganske mange år, og så fikk vi laget et større prosjekt av dette her. Statskog som eide prosjektet, men det var noe jeg som tok initiativet til da. Og dette rypeforvaltningsprosjektet som bygger da på dette med tettheter og fugl. For det jeg følte når vi gikk på Varalskogen og jobbet der nede, var at vi lærte veldig mye om de individuelle fuglene, men vi lærte ikke så mye om hvor hen det var mange fugler, hvor hen det var få fugler, hva før det var. Ja, vi fikk en del om hva før det var mange og hva før det var få, men jeg følte et veldig behov for å få greie på hvor mange det egentlig der ute, hvor mange fugler snakker vi om.
Mm.
Og da begynte vi dette prosjektet her, og det tar ikke mange doktorgrader og hovedfagsoppgave basert på det prosjektet.
Ja.
Og det har ført videre til den hønsefuglportalen som da Nina hovedansvarlig for nå. Og så går dette arbeidet som fuglehundfolk gjør for å måle tettheter, det kanskje det viktigste arbeidet en kan gjøre for rypeforvaltning.
Mm.
For da skyter rever og sånt, det ikke så lett. Og da skyter råfuglen, ikke lovlig. Og men da å taksere, da kan den regulere høstinje.
Mm.
Jeg synes det sånn helt tullete når vi bare setter en kvote som går igjen fra år til år til år til år. Det mye bedre når en vet hvor mye fuglen har, og så lager den seg en kvote, og så skyter den deg.
Mm.
Og freder når det lite fugl. Altså, jakt har betydning når bestanden liten. Når bestanden veldig stor, så betyr jakt ingenting.
Mm. Jeg tenkte litt på, når dere setter en kvote, sånn erfaringsmessig, folk tro mot den kvota?
Jo Inge Breiskeberg I Statskog, han ser at de har ingen indikasjoner på at folk ikke helder seg til dem. Og det bygger på ganske mange som har data.
Ja, for det så fint hvis det sånn. At det, ja, for da...
Altså han ser at inntrykket hans etter å ha hatt mye kvoter, det at folk helder seg til dem.
Mm.
Men det som regel sånn at for de fleste skyter ingenting på en dag, og så en del som skyter en, og så det færre og færre utøver. Og da, hvis det var mye tjuvskyter, så skulle man tro at hvis de hadde en kvote på fire, så var det veldig mange som ville skrive fire om.
Ja.
Men det ikke noe sånn topp på fire. Det vet liksom færre og færre utøver hele veien.
Sånn, ja, akkurat. Ja. Ja, men det jo veldig flott da, for da har vi jo skjønt det da.
Mm. Vi har sagt mye om det at vi som jegere må tørre å vise måthold.
Ja, for det litt derfor jeg spør, ikke sant? For jeg tenker at det er det jo mye snakk om, ikke sant? Dette her med at jakt, fuglejakt for oss I dag er jo en luksussport, kan du si.
Første gang jeg møtte jakt, eller møtte kvota,
ja.
Var I Amerika for over 20 år siden.
Akkurat.
Og jeg også hadde lov å skyte tre sånne her sage grouse, salviehjerpe, ganske store, flotte fugler, jeg vet det 2 kilo, så han har.
Ja, ja.
Og jeg hadde skåttet en, og jeg hadde skåttet 2, og så hadde vi lov å skyte 3, og så kom. Dette lenge siden. Vi hadde lov å skyte 3, jeg hadde skåttet 1, da lette et kull framfor oss, jeg skjøt pang, 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 datt ned 3 stykker, og da gikk han kompisen min, som var professor der borte, han gikk bort og plukket opp den ene, og tok den på sin kvote.
Ja.
Og like etterpå kom det en håndsvær, han flygande, han ene der nede skjøt på, bomma, jeg skjøt, han datt ned, og da gikk han andre bort og plukket han opp. Så de var veldig snilde med meg, altså jeg skjøt 5, jeg hadde lov å skyte 3, og disse amerikanerne ble plukket over de 2 som jeg skjøt, men som jeg ikke hadde lov til å skyte. Og det var litt mitt første møte med kvoter. Jeg synes det var kjempevanskelig og veldig rart, men nå jeg vanlig med det og tykker at det fint.
Mm, mm. Ja, nei, det jo utrolig viktig for helheten I, det, I alt dette arbeidet, også, at vi må være tro mot kvoter, da.
Mm.
Og at jakt for oss en sport, en hellig sport, og at det vi får lov til å ta ut, det liksom, det ligger det veldig mye arbeid bak, og det må vi virkelig, det må vi ha stor respekt for, tenker jeg.
Mm.
Mm.
Og da med beit, den eneste tingen som denne jakten har betydning for, det hvor mange fugler som I terrenget neste år.
Mm.
Det kan være stor dødelighet på rynbørn og skogsfugler om vinteren, men det har ikke noe innverknad på. Men la oss si at du vil ha minst 10 ryper igjen om våren. Og hvis du da har per kvadratkilometer, og hvis du har da 10 ryper om høsten, og begynner å skyte på deg, så får du ikke 10 om våren. Altså hvis du har låge tall om høsten, så bør du ikke skyte på dem, for da bør du få overleve et år etterpå. Men har du masse ryper om høsten, så kan du trygt skyte ned mot det du vil ha igjen. Det ikke akkurat sånn Statskog gjør det nå, men jeg tykker at det vil være best å sette I sånn grenser.
Mm.
Altså du vil ikke ha bestanden under et bestemt nivå, på grunn av at du vil ha nok igjen til neste år. Og det bare det eneste den jakten virker inn på, det kommer ikke fugl du får igjen til neste år.
Mm.
Og det klart har du lite fugl om høsten, så skyter du de enda lenger med. Ikke det ganske dumt?
Det ikke sant. Men hvor... hvis du har de 10 fuglene da, til vinteren, hvordan statistikken I forhold til hvor mange av de 10 overlever til å legge egg til våren?
Det veldig varierende.
Mm.
Men altså, de som lever nå, det veldig stor sannsynlighet for at de lever til våre. Men det klart det et tap om vinteren. Og jeg studerte mest dette med kyllinger og produksjon. Når jeg var helt på Varaldskogen med skogsfugl, så den produksjonen jeg var mest opptatt av. Men jeg merker nå, enkelte år, så det ganske bra med fugl om høsten, og så neste vår så det nesten ingenting. Så jeg tror at det kan være veldig varierende overleving om vinteren. Og på Island så det jakt, etter forholdet med jaktfalk og rype, som altså, overleving gjennom vinteren, som bestemmer hvordan det blir til neste år. Så da blir det bestandet regulert av etter forholdet med jaktfalk og ryper gjennom vinteren. Så da dette med vinterdødelighet veldig, veldig viktig. Men, så når du spør om meg, så kan ikke jeg svare helt på det. Men det jeg svarer at har du da, vil du ha 10 om våren, så bør du kanskje ha 12 om høsten. Altså du, og hvis du har 10 om høsten, så det kanskje bare 8 eller 6 om våren. Ja. Men jeg tenker at det færre ryper i terrenget ditt når du ferdig med jakt enn det du vil ha om våren, så bør du ikke jakte på dem.
Nei, ikke sant? Så det en...
Men jeg klarer ikke, det går ikke an å gi helt klare svar på det.
Nei, for vi tenker jo sånn i vårt eget terreng, kan du si, at vi, når det lite fugl, så liksom da det egentlig enten null uttak, eller et veldig, veldig forsiktig uttak. Men så har du jo predatorene rundt, da, ikke sant? Og så det veldig mye sånn diskusjon og prat rundt dette, hva litt dårlig vær om våren gjør, og ja, dette her med insekter og
temperatur. Kulenetter i juni, og det veldig mange sånne diskusjoner og meninger rundt dette.
Mm. Jeg har laget en modell for dette. Jeg vet ikke om du har hørt om noe Gud spiller på enarmet banditt.
Jeg har hørt du har sagt den du, men ja, men fortsett.
altså, det veldig mange faktorer som spiller inn på hvor mye fugl du har om høsten. Og det er spilt på sånne automater, sant? Ja. Der det tre hjul som snurrer rundt, ja. Og får du banan i hver av de tre, eller et eller annet symbol i hver av de tre, ja. Så stuper det ut liksom, penger og penger og penger og penger.
Ja.
Men denne, når Gud spiller på, som en av dem bare litt, så har han i alle fall 10 forskjellige hjul. Og det ene det hvor man gjør det som overlever frem til våren, altså hvor man gjør liksom utgangspunktet for hvor mye fugl det er. Ja. Det er det ene hjulet, sant? Du må ha bra, og da kommer jakten inn. Hvis du skyter alt for mye om høsten, så vet du det for lite fugl der. Slik at det dårlige jegere, eller folk som bommer, eller ikke skyter om høsten, da får du masse, det bra for vårbestanden.
Ja.
Og så bør du ha for skogsfugl, så det veldig fint det sånn kaldt vær og vinter som du har nå. Eller, hvis snøen kommer veldig sent, så er det masse hvite ryper som er lett for rovdyr å ta de. Mm. Du har dette med smågnagere kommer inn, du nevnte været. Kommer det masse snø nett rundt klekking, og snøen ligger lenge, så dør de. Altså det er mange sånne ulike ting som varierer, men ikke i takt. Så disse hjulene går rundt med ulik takt. Og hvis du får rett verdi i hvert vindauge, lite rev om lite mat til reven om vinteren, slik at reven ikke overlever, og så får du kanskje masse mat til den akkurat i klekketid, i stedet han går og eter på disse andre tingene.
Ja.
Men det er sånn, du må ha rett verdi i hvert sånt auge, da fyker rypene ut. Men det gjelder nok, altså hvis du driver og dreper alle revene, eller får bort alle revene i ditt område, så trenger det ikke komme ut i eneste ryper om høsten, eller noen produksjon, for det kan komme masse snø nett rundt klekking.
Ja.
Så, slik at, jeg vet ikke hvor godt jeg klarer å forklare det nå, men i alle fall, hvis disse hjulene fyker rundt, ja. Får rett verdi i hvert vindauge, ja. Da kommer rypene ut. Men nå er det folk på universitetet oppe i Tromsø som mener at jeg skal kunne klare forutsi dette her ved å måle ting tidligere, men jeg tror at så langt så må vi taksere for å vite det.
Mm.
For det kan skje sånne ting som de ikke fanger opp. For det er så mange ulike faktorer, og du må ha rett verdi på hver punkt.
Det høres jo i første rekke ut som det ganske tøft å rype.
Mm.
Fordi det ekstremt mange variabler som påvirker resultatet, og veldig få av de kan påvirkes av oss.
Ja, men vi kan påvirke dette med hvor mange er det til våren. Sånt, altså. Ja. Hvis vi skyter, vi klarer ikke å påvirke det hvis det veldig mye rype, for da klarer vi ikke å skyte så mye at det betyr noen verdens ting.
Nei.
Men hvis det er väldigt lite rype, då kan vi ödelägga för nästa år.
Ja, så jägarens påverkning liksom på bestanden, den är först gällande hvis det är lavt,
ja,
hvis det är liten bestand.
Ja.
Ja.
Men liksom ja. I det momentet så tänker jag samtidigt hvor følsomt det er. Jeg tenker et dyr da, som rypa, som liksom født og oppvokst på snøfjellet, ikke sant? Jeg synes det litt, det litt rart at de er så ømfintlige, liksom? Altså.
Ja, på en måte så dette i biologien til, ja. Til rypene. Altså, de legger gjerne 9-10 egg, sant? Og hvis de, i hvert fall 8 egg, kan veldig vanlig. Og hvis de får fram 8 kyllinger kvart år, ja. Så går bestanden rett til værs. Mm. Så det ikke mange år før hele jorden var dekket med rype, hvis de hadde fått altså et veldig sånn vekstpotensial.
Ja, ja.
De reproduserer noen 1 år gamle. Slik at på sånne bestander så må du rekne med, sånn biologi, så må du rekne med at det går veldig opp og veldig ned, og veldig opp og veldig ned.
Det ligger i rypas natur egentligen.
Det ligger, de är jäkla flinke till att dö så du säger. Ja. Alltså de må och väldigt många må dö. Hvis du har 2 ryper och så blir det 10, de får 8 kyllingar. Så må 8 av dem dö till nästa år hvis inte bestanden för att bestanden inte ska öka.
Mm.
Ja. Nu likar man väldigt gott att den ökar men
ja ja.
men det är ett väldigt vuxet potential och men hvis bestanden vet du skåten veldig ned så vet du det ikke så veldig mange ryper selv om alle får fram 8 kyllinger hvis det bare et par igjen og de får 8 kyllinger så vet du det 10 til neste år men ja, de kan altså det går an å komme fort opp at igjen et av de problemene med at bestanden vet du veldig låg det at de vet det haldende ned av rovdyret så da vet du det så lite mat og så det masse rovdyr rundt og så kan de halde det nede sånn som på Dovre nå så det lite fogel
ja.
Og det kan altså det kan være for at de kommer ned i sånn predatorfeller og så klarer de ikke å komme seg opp at, ja. Men vi vet ikke dette det veldig mye vi ikke vet
ja. Mange av våre lyttere har sikkert gjennom høsten opplevd fredninger spesielt på rypa i sine lokale områder for storparten av områdene her på Østlandet har jo vært fredet hvor lenge må man frede, tror du, for at det skal ha en effekt?
Det igjen, sånn at, altså, det ikke sikkert at det har effekt en gang, altså man har ikke prøvd det, det skal ikke ut. Altså, det mer sånn en teori, sant? Altså, min tanke at når du har en bestand om høsten som låg, så bør du ikke jakte på den, for at du da får med et ekstra trykk på det.
Mm.
Men du klarer det ikke liksom å frede deg til å få bestanden opp igjen.
For da er det så mange andre variabler ja, som må spille på lag.
Ja, det er veldig mange andre variabler må spille på lag for at den kommer opp igjen. Men dess lenger han trykt ned, dess vanskeligere det å få den opprett igjen. Ja. Men sånne ting setter Bodø og eksperiment med.
Mm.
Så Bodø har gått inn og så statskoder har gått inn og fredet rypene i noen områder og sitt hvor det skår da. Og så gått inn og skoj. og så Bodø fredet noen plasser og så Bodø skåte ned andre plasser.
Men jeg mener, jeg har hørt han Dresberg snakket om at enkelte områder har gjort sånne test, sånn A- og B-testing av områder.
Ja, det gjort sånne eksperiment, men jeg mener at det veldig mangelfullt. Altså, det gjort et jaktprosjekt som så vidt var veldig bra, så det gjort oppe på Meråker på sluttet på 90-tallet. Det et veldig flott prosjekt, og de fant ut at hvis de skrev 15% av fuglene, så spilte det ikke noen rolle for året etterpå, men skrev de 30% standen året etterpå ned. Men det veldig stor forskjell om du skyter 30% av en bestand på 60 ryper per kvadratkilometer eller om du skyter de har en bestand på 6 ryper slik at jeg mener at de må finne ut dette med denne tettheidseffekten i tillegg
ja. Det er x-faktoren på en måte
ja, eller vi vet en del om det vi vet at hvis bestanden låg så klarer man å skyte en større del av bestanden enn hvis han høy sånn siden jaktprosjektet de hadde, da jakta de på, de skulle skyte 30% i Dalsbygda, og oppe på Finnmarksvidda da. Og i Dalsbygda var det masse fugler og da hadde de veldig problemer for skåte 30%, men oppe på Finnmarksvidda da det var 6 ryper per kvadratkilometer, der klarte de da på 1 eller 2 dager. Altså det er mye lettere å skyte ut en tynn bestand, eller redusere en tynn bestand enn en stor bestand. Og når det var sånne store bestander, så samler de seg i flokker, og så kan du kanskje få en sjanse på dem og sånt. Men så de setter små bestander, så de setter en fugl her og en fugl der. Ja. Mm.
Det er lettere bytter.
Mye lettere å få skyte ut. Og dette, jeg trodde nok ikke på det i begynnelsen, men det så mange undersøkinger som viser dette nå, så sånn er det. Vi må være forsiktige med tynne bestander, og så kan vi jakte ha på de store bestandene. Sånn i Skottland, der har de, og i England, der har de sånne kjempebestander på over 300 ryper per kvadratkilometer. Og de må ha minst 60 ryper per kvadratkilometer for å drive av disse drivjaktene sine. Mm. Det er mindre enn at de gidder ikke disse rikfolk å stå der og skulter. Så de må ha store bestander. Og der gir de medisin til rypene. Altså gir sånne grit stones, altså sånne gråssteiner med medisin, og så går rypene og etter dette her, og så klarer de å opprettholde disse veldig høye bestandene. Jo. Og her i Norge, og når de hadde disse veldig høye bestandene for 100 år siden, da datt plutselig bestandene ned. De skjøt altså etter år, de veldig høye bestandene datt ned, og de var syke. Altså de dør av sykdom. Mm. Så jeg sier at hvis vi får høye bestander, så må vi virkelig gjøre en stor jobb og skyte veldig mye.
Men det er vel det vi ser på, det er sånn som harepest og sånne ting, det er vel på grunn av for store bestander.
Naturen regulerer det på
ja. Og da må vi inn og hjelpe rypene å skyte av dem.
Ja.
Sånn at ikke de vet
det. Vi gjør gjerne det.
men det er et skontant eksempel ditt, hvor man aktivt går inn og hjelper rypene. Har du gjort sånne forsøk i Norge, eller? Hva er den store forskjellen mellom Skottland og Norge, bortsett fra det helt åpenbare? Hvordan klarer de å få 100 ryper per kvadrat, og vi har
10?
10? 9? 8? Ja.
Både i England, og i nordlige England, og i Skottland, så er det store gods. Og da står han godseieren og lurer, hva skal jeg satse på? Skal jeg satse på rype, eller skal jeg satse på sau, eller skal jeg satse på skogbruk?
Mm.
Som rypeforvaltning er en industri der borte. Altså bakgrunnen, hvis jeg skal gå helt tilbake i historien, så var det sånn at på 1700-tallet, rundt 1750, så slo britene, eller engelskmennene, de slo skottene i noen fæl krig. Og så slo de skottene og tok Skottland. Og så var det da de som eide områdene, det var sånne klaner og folk bodde opp i høglandene der. Men da var det briter som overtok disse områdene her. Og så var det veldig høy pris på ull. Og da jagde de ut folk og hogg ned skogen, og så drev de med sau. Og så begynte de med saueindustri, og da rundt Napoleonskrigene, så begynte de med saueindustri på New Zealand og på Australia, og så var det mye billigere, de fikk mye billigere ull derifra, og da lurte de på hva skal vi drive på disse godsene. Og da var det veldig mange som begynte med hjort og rype.
Mm.
Og de områdene, der hvis ikke de brenner lyngen, så kommer det skog. Og så de driver med dette onde skogegrensen. De brenner ikke sånne høgfjellsområder. De brenner områder der det er naturlig skog. Slik at det er veldig fruktbare og rike områder. Og da helder de skogen, eller vegetasjonen nede, det er ikke skog da, og så brenner de lyngen slik at de har helt ny brente område, og da kommer det opp blåbærlyng og veldig mye sånne snacks, og etter hvert så overtekker røstlyngen, sånn at de har striper med sånn blåbær og da det er fint å gå og ete, og så er det striper med høy røstlyng som de kan gjøre masse i. Sånn at de lager et område der det tidligere var skog, så lager de et kjempebra.
Men de lager biotoper,
egentlig. Ja, sånn at hvis den hadde et ser du ut vindauget her, så ser du den her skogen som ligger oppe her. Du hogger den skogen da, og brent, og holder den her skogen nede, så da kunne du ha et bra rypebiotop. Men det er det ene. Det andre er at det finnes ikke rovdyr der. Altså de Jeg har gått av våren på snø, og du ser ikke et revarspor. De setter snarere etter reven I alle sånne gjere, og de skyter rev, og de helder revebestanden nede, og kråker skyter de, og det råfogler da. Har ikke de lov å skyte, men alle ornitologene klager på og sier at de skyter sånne henherger, heter det, myrhauk. Myrhauk, jeg tenker mye, for de samler seg på disse plassene, og så det veldig mange myrhauk reier tett på, og de sier at de skyter dem også, men det har gjort en del eksperiment med å fôre dem, og de gir de kyllinger I stranden, for det lettere for myrhaukene å finne døde kyllinger enn å ta rypene, så går han og gjør noe sånne tiltak også. Men nå snakker jeg mye sånn tull rundt her, men det knallhard rovdyrbekjemping, ja. Og så lager de denne linjen, eller området veldig bra for rypene, og så gir de medisin, hvis de vet det, eller de gir de medisin slik at ikke de vet det skuke.
Mm. Så de mye mer aktiv forvaltning?
Ja, og du vet, du hadde sikkert hatt råd til å jakte aborten, men det er liksom, for meg vil det ikke være mogelig, altså det alt for dyrt, så hvis du får ikke lov å jakte, hvis ikke du, altså du kjøper ikke bare et jaktkort og slipper hunden din, men de arrangerer disse store drivjaktene, og så går det an å få lov å gå med hund senere, og jeg vet ikke hvor mye det har kostet, men disse drivjaktene, det sånn hun gjerne leger for 8 børser og ligger på hotellet eller på flotte, så koster det gjerne 1 million for I helg. Mm. Så det liksom...
Jeg har ikke råd til det flere ganger.
kanskje du?
Ja. Ja, det tyst.
Men god dag.
Åpne en bank først.
Bare 1 uke var det.
Det får bli 1 uke.
Ja. Ok, men vi har sagt ganske mye om rypa, men dette liksom, kan man liksom trekke paralleller til skogsfugl?
Dette med den enarmede banditten kan jeg trekke sånne...
Ja, alle disse hjulene.
Alle disse hjulene. Og
men den like liksom sårbar?
Skogsfugl er egentlig mer sårbar. Skogsfugl blir større, sant? Og de... Det er lågere tetthet her, men jeg studerte dette med eggpredasjon, og jeg har hatt et student nå som tok doktorgrad på dette her nå for noen få år siden, han Torfinn Jaren. Og da Torfinn fant ut var at rundt 70-80% av reirene til storfuglen etter røver. For du vet, jeg har ikke store disse røyene, og hvis, jeg vet ikke om det Nei, det har ikke gått på hunder om våren, men jeg gjorde det for å finne rei. Og hvis en hund kommer nærmere enn 2 meter fra et sånt rei, så flyr hun sin vei. Men skryper, hun ligger nedpå, og det vanskeligere å finne henne, for at hun ligger og trykker, så eierne klarer seg bedre. Og så går det med 80% vet du tatt, og mesteparten var tatt av rauræv og av mår.
Ja, så røya letter og blir borte?
Ja, så kommer hun tilbake igjen da.
Ja, han gjør det, ja.
Men å legge seg på eggene, men det ikke noe egg å legge seg på hvis reven av våre, hvis jeg så støkker nå, og hunden min,
så kommer hun tilbake.
Da kommer hun tilbake. Og hvis reven har gjort det, så kommer hun også tilbake, og så legger hun seg på reier, og så skjønner hun at her det noe galt, og så fer hun.
Ja.
Så, men det som kan skje da, hvis de vet å røre tidlig, så kan de legge et nytt reier med nye egg. Men det alltid mindre reier, og det ikke, eller færre egg, ja. Så ikke det kvart år det skjer, det skjer bare enkelt år når de I veldig god form. De må ha feite og flotte røyer de legger om, mens tynne og magre de legger 1 kull og ferdig med det. Og hvis de vet å røve, da, så det en ting. Så 80% fyker ut da. Og så går, og når de klekker da, så går røyer med kyllingene sine I sånne våte, fine områder med blåbærlyng og skintryte og liksom litt fuktige plasser der det masse larver.
Mm.
Og hvis det lite larver, da må de gå veldig mye for å finne det. Og jeg husker første gang vi oppdaget hvor langt disse kullene gikk. Vi trodde at et kull bodde I et område, og alle sa at det bor et kull oppi denne lyet her.
Mm. Ja.
Og så når vi så var vi ute og så fanget vi noen kyllinger, så sette vi sånne vengemerker på dem. Så gikk vi en lang tur, og så kom vi tilbake igjen en god kilometer vekk fra den første plassen, og fanget noen kyllinger. Så hadde de merke på seg. Og vi lurte pokker med, hvem er det andre er det som er her og merker fogel? Det er noe bare vi som er her og merker fogel. Så så vi på nummer, og så var det de som hadde merkt
et
par timer tidligere. Og det var, de hadde gått en kilometer på den tiden her. Så disse kullene, de går rundt og finner insekter. Og hvis det kaldt, da, så må de inn og varme seg under mor. Og mor, hun går der da, så legger de seg og varmer seg. For de bruker ikke noe energi på å holde varme, de bruker all energi på å vekse. Så de springer inn og varmer seg, og så ut igjen. Og ett år etter jeg hadde sluttet på Varanskogen, da var det Leif Karstalen og Per Vegge som heldt på, og de merket sånne kyllinger med små sendere, og jeg gikk her oppe på Evenstad og sikker på at det kom til å gå alldeles elendig dårlig med dem, for det pøsregnet og dritt ved. Og jeg tenkte at alle ville bare forsvinne. Ja, klarte seg helt fint, for da var det så mye larver. Og de, slik at de kunne bare springe ut, fylle med kropåsen sin med larver, og så tilbake igjen.
Ja.
Så der er det etter disse hjulene. Altså, det er kombinasjon, litt kombinasjon med disse hjulene også.
Jeg bare tenkte, hvor langt utover går det før hun tenker at nei, nå kan jeg ikke legge om?
Jeg har fanget kyllinger som har fått klekt ut i slutten av juli, begynnelsen av august. Og jeg tror det er helt bortkastet energi. Altså, jeg tror det er bare tullete. Ja. For de kyllingene vil ikke overleve vinteren. Jeg kan aldri tenke meg at de kan gå over på sånn forunåler. Men det er alltid en del variasjon. De aller fleste... Altså, jeg tror at hvis reire er røver eller mot slutten av mai... så tror jeg ikke de legger om. Altså, jeg tror de må røve tidligere enn slutten av mai. Men så er det disse unntakene da, som denne ene kullet da.
For der er det litt spørsmål, dere vet jo liksom, litt sånne argumenter også da, rundt dette her med liksom, vi skyter en sånn attpåkladd da, fordi at den der kommer jo ikke til å overleve allikevel.
Ja, jeg tror du kan skyte den.
Det er liksom sånn standard at dem på en måte faller ifra til vinters uansett.
Ja, jeg tror det, men jeg har ikke noe data på det.
Nei, for det er mange som sier det liksom at vi skyter kyllinger som er de som ser minst ut.
Jeg tror det er bra.
At det for dem, tenker du, de har ikke noe sjanse til å overleve uansett.
Jeg tror det, men more... Ja. Må nok tro at de har sjanser med at hun har parret seg så sent, eller kanskje hun hadde bare veldig lyst til å parre seg, jeg vet ikke, men...
er det lite lykke, så er det lykke å ta sjanser.
Nei, men... disse som er født tidlig har mye bedre sjanser til å leve enn andre.
Ja. Men hvis valget står mellom ikke skyte og skyten, så kanskje la han leve da, så har du i hvert fall en viss sannsynlighet for at han kan overleve.
Ja. Og, hvis de er sånne pipkyllinger,
ja, hvis det er helt...
eller helt små i begynnelsen, eller 10. september, så har ikke de sjans til å overleve. Du vet, den beste måten til å finne ut om det kylling eller vaksen tidlig i den jakten, det er å ta i ordenebbet, sant?
Mm.
Og så hvis det knekker, så er det kylling. Men hvis du skal gjøre det litt senere på høsten, så funker ikke det lenger, for å helde nebbe. For når de skal ete på sånne bjørkekvister, så må de ha et kraftig nebb. De klarer ikke det med et sånt lite kyllingnebb. Og jeg skulle nesten tro, jeg har aldri tenkt på det før, men jeg skulle tro at de kyllingene som er født sent, og ikke klarer å ete bjørkekvisten, ikke klarer å få den av, de vil noe døy. Skyter du?
Ja. Ja, men det var jo det vi ville høre. Det var det Bjørn ville høre.
Men vi har jo hatt det som et argument selv også. At det er liksom, liksom pipkyllinger kan vi skyte, fordi det er liksom, det blir revmatt allikevel. Og da kan jo heller vi få det på middagsbordet. Ja.
Ikke at det er så mye mat, men man kan ta det i hvert fall som en belønning for hundens flotte arbeid.
Da kan du skryte av jakta om, ikke noe?
Ja, legg ut et flott bilde.
Men liksom, tilbake litt til det med eggpredasjon. Hvilke er de største liksom, predatorene?
Altså på skogsfugl så er det to store. Og det er rev, først og fremst revrev, og mår. Og det er litt forskjellig sånn oppførsel, for at revrevet, hvis det er mye smågnagere, så eter han smågnagere i stedet for å ta...
Ja, han får et trekke smågnagere.
Ja, for det er jo så masse og sånt. Men måren, han ser ut og jakter skogsfogelegg uansett. Og måren, han samler da skogsfogelegg til vinteren. Sånn etter de ikke opp med en gang. Men kan du tenke deg til hvor fint det å ha egg liggende da i et reir eller et hakkespettreir eller gjemt ned under bakken. Så når han føler morspor om vinteren, og det han Vidar Markstrøm har gjort det, og Thomas Willebrandt har gjort det, og flere studenter som har gjort det, før du spor om vinteren, så ser de at her har måren vært ned og hentet et egg.
Mm.
Så måren han eter da egg ganske konstant og jakt, veldig glad i egg,
ja.
Mens reven han skifter mer over på andre ting. Det varierer litt hvem som teker mest noen år. For når det er mye smågnager, så teker vel morgen mer, men jamt over teker reven mest.
Ja.
Og det er litt sånn uventet, for når vi er helt på Varaldskogen, så trodde vi at når du fant et sånt egg med et lite hål på siden, at det var kråka som, eller raven, eller nøtteskrika som hadde gjort det. Og vi prøvde å finne ut hvem er det som teker disse eggene, hvordan ser det ut, som vi gav, eller han Per Vegge gav et sånt egg til hunden sin, og så tok han eierskallet med opp til Varaldskogen og viste oss, for da var det bare et lite hål, og så han lagde et lite hål på siden og sleikte ut av egget. Og så fikk vi besøk av en som heter Nick Picocci, en skotsk rypeforsker, så viste jeg dette egget til han, og lurte på hvem som hadde tatt til dette her. Oh, that is a typical crow-eaten egg, sa han. Og så var det hunden til Per Vegge, sa det da. Men senere så har vi, Torfinn Jaren, han har sett opp kamera på Storfoglveien, og da har vi sett at det kommer kråke, og man sitter og kommer raven, og så jager de vekk.
Ja.
En av bildet tror jeg det var tre kråker, røye jager de. Oi, sånn igjen. Og når det kom nøtteskriker i nærleiken av reier, og man fikk det på bildet, så gadd ikke røye en gang å se på den, altså brydde seg ikke. Så det vi kan slå fast er at for skogsfugl, så er det rev og mår, og det er ingen grunn til å skyte nøtteskriker eller kråker eller ravn for mindre predasjon på skogsfuglen. Men når det gjelder rype, så har de nå oppe i Lierne fått, jeg tror det er 120 bilder av rype som ligger på reier. Og der er det en mye mindre del av reier som heter røver, og de som røver de, det er rauræv, kongeørn teker mye. Kongeørn teker egg, rype.
Og egg, ja. Jeg vet den tar rype, men
ja, vi teker mye egg også. Jeg tror revet tok mest, og kongeørn tok nest mest, og så er det må, røysekatt. Jeg tror de hadde mink tok noe. Altså, jeg tror det er oppe i en 10 forskjellige arter, noe sånt som teker egg. Så det er mye vanskeligere da. For å liksom gjøre noe med det. Raven og kråke tok ikke så veldig mye, og de oppe i Lierne fikk bilder av rypesteg som jager kråka, slik at hun klarte ikke å ta eggene. Men de tok noen egg, eller tok noen reier, men det er veldig mange forskjellige predatorer.
Vi ser jo, Penke, det stedet vi også jakter, at hvor det er på at det er fjellvann også, at måka kommer. Er det også en type potensiell predator for egg?
Vi tror at måsen er helt ny, og da jeg har lest sånne artikler fra slutten av 1800-tallet, og de også sa at der kommer måsen i fjellet, det var ikke måsen da tidligere, skrev de da på 1800-tallet, og så ja. Måsen har vel vært måsen i fjellet veldig lenge. Det var noen slag ut sånne kunstige reier, altså slag ut sånne hønseegg, og den tok måsen. Men det er veldig, veldig stor forskjell på egg som du legger ut, og på ekte reier. Så jeg kjenner ikke til noen dokumentasjon på at måsen har tatt ekte reier. Så du kan sikkert skyte av måsen av mange grunner hvis ikke han da er fredag. Det er kanskje
fredag. Ja, det er fredag.
Nå har det blitt veldig mye fredning, ja. Det har skjedd noe. Ja.
Men for rypene er det veldig, eller betyr det ingenting om de er fredag heller ikke? Altså.
Nei. Ja. Så det har jo vært en del diskusjoner rundt dette med predatorbekjempelse og den umiddelbare påvirkning på bestand. Ja. Og så skjønner vi nå at det er så mange andre variabler, at, liksom at hvis ikke liksom disse hjulene står på en måte i, I riktig position til hverandre, så hjelper liksom det ene eller andre ikke.
Men det kan hjelpe, hvis alle de andre står bra, ja. Så kan det hjelpe. Og det virker et veldig stor semja blant folk som, altså det noen folk som uenige, men de som jobber med skogsfugl, så virker det et veldig stor semja om at rovviltet helder bestandene nære. Altså Per Vegge, som vel den som kan mest om skogsfugl I verden, han sier at bestandene her på det nivået de på grunn av predasjon. Altså, så hønsehauk I skogen og på skogsfugl og disse eggpredatorene mår og rev.
Ja.
Og det vel ikke noe tvil om at revebestandene mye, mye høyere nå enn de har vært tidligere. De får mye mer mat av folk. Altså det mye mer avfall fra storviltjakt. Det mye mer ute I naturen, så kaster med pulsesen av bær og en der, og disse hogstflatene veldig bra for mus, så gjør at reven får mer mat, og så får du mye høyere revbestand. Og for 50, eller jeg har venner her på Koppang, som finansierte studiene sine ved å skyte rev. Altså de selvskinnene, og de fikk vel skottpremie I tillegg. Nå får du ingenting for skinnene, og Og I enkelte perioder tidligere så kunne du få et par vekes lønn for et skinn. Så opp enda mer av og til, og for morskinn. Vet du, det noe utrydd omtrent. I vårt fredag igjen I 31. For at det var nesten ikke noen igjen. For at skinnprisene var så høye. Ja. Så mennesker hadde et veldig press på rev og på mår, og nå har vi ikke noe press på det lenger, samtidig som det var mye mer mat. Så reven truer fjellrev, de truer småvilt, de truer andre bakkehekkende fugler, og så dvergegås, som veldig truet oppe I Finnmark, de må skyte rev rundt der for at dvergåsen skal kunne ha en sjanse til å klare seg. Og de skyter revrev på Varangerhalvøya for at fjellreven skal klare seg. Så disse reven har en veldig fint dyr, veldig fint skinn, men har veldig stor betydning for andre arter.
Men, så hvis man skulle oppsummere, det en av de få tingene vi som jegere kan påvirke, predatorbekjempelse.
Ja, men
så hvis man...
problemet der at du må ha et så veldig press. Altså I Skottland finnes det ikke rev omtrent I disse rypeheiene. Men når du har så mye rev, så det kjempevanskelig å fange nok. For de går så langt. Altså noen kolleger på Evenstad, Morten Odden og Thomas Villebrandt, de fanger rev, eller radiomerkte rev som noen lokale jegere fanger før de oppe I Engerdal. Og den gikk nesten til Trondheim. Og så snudde han og stod seg til oppe på Kvikne. Men altså, de flytter så langt på seg og går så langt, de har masse sånne døme på radiomerkte rever. Så det kjempevanskelig, men hvis en klarer det, så det vel ikke noe tvil om at det vil hjelpe.
Så hvis man skulle hatt en oppfordring så det til legere, på at å bruke litt av tiden sin på revja.
Altså det veldig fin jakt også, og det veldig mange som synes det moro, og det billig jakt. Så en kamerat av meg som sa at for hver, jeg burde ikke få lov å skyte I eneste rypa før jeg hadde skått en rev. Men jeg hadde ikke skått noe rev, og jeg skyte noe ryp. men det fin jakt, og bestandene tåler da. Men det veldig vanskelig å få skått så mye at det har betydning. Nå en ting som litt interessant, som han Thomas Witt, Torfinn Jaren fann, det var at den eneste faktoren han klarte å finne hadde betydning for hvor mye eggrøving det var hvor mye spor han fann av mår og rev i dette området. Så han fann, altså, da tenkte jeg at hvis du hadde skåte rev som hadde færre spor, og da burde de klart seg bedre. Men datamaterialet veldig sparsomt. Og jeg tror kanskje at det ville være mer effektivt å fange mår. For måren mye lettere å fange. Og I alle fall hvis det småknager kresker, det lite småknager og sånt, så den mye lettere å fange. Og den litt eldre før han får unger, og han får ikke så mange unger I slengen. Som at måren går, den klarte de jo utrydder da, I 1930 omtrent, mens reven hadde de ikke sjanse til å utrydde. Sånn at, nå ikke det jeg mener ikke at den skal utrydde måren. Jeg synes det veldig viktig at man har masse mår, men mår går det an å senke bestandsstørrelsen av.
Ja.
Mm. En annen viktig ting som vi fuglenfolk kan bidra med, det vel å bli så gode som vi kan på taksering, da, og, på, og for å for at dere forskere kan få best mulig data og jobbe utifra, og da jo sikkert mange nybegynnere som lar seg lokke av at de kan dra på taksering og så slå det sammen og trene hund, men det jo viktig å få presisert hva det faktisk det, den takseringen skal brukes til, og hvor stor nytte dere forskere har av presise tall, da, og da må den jo ikke bare ha gode bikkjer, men da må være god selv da, til å
telle
til ti.
Han, Jo Inge Breiskjøberge, og det takk sjefen for vilt og fisk i Statskog, han presiserer veldig at det mye viktigere å ha en god fører enn å ha en premiert hund. Altså det veldig viktig at føreren gjør ting riktig, så for å slippe til å taksere i veldig mange områder så må en ta et kurs.
Mm.
Og da kurset går an å ta digitalt også. Altså, det finnes digitale kurs, men Statskog har kurs, Norges Jeger- og Fiskerforbund har kurs, og FEFO i Finnmark har kurs, så en må ta kontakt igjen med jeger og fisk for å få greia på det, eller ta kontakt bare med Statskog, for det jegeren som har altså enda større betydning enn førerne. Men det som man jo stiller vel krav om er at hunden skal være minst 2 år gammel, og ha sånn være sauerein og
trampere. Ja, du kanskje må ha jakt. Premie antageligvis, eller?
Nei, en må ikke ha jaktpremie, for de beste taksørene er antageligvis de som går trångt.
Ja.
Det er veldig viktig at du finner fuglene som ligger på nær linjo, men det er ikke viktig å finne fugl som ligger 200 meter vekk.
Utenfor linjene?
Utenfor linjo.
Mm. Det gjelder jo gjerne, det er jo kjent med den rypetakseringen, men skogsfugltaksering, det hører han kanskje ikke så mye om, og der er det vel... Da kunne det vel vært et bra kriterium å ha en hund med premie på skogsfugl, for da vet man i hvert fall at hunden fungerer på skogen kontra...
Det ville vært en veldig fordel, men problemet er at det er veldig vanskelig å få tak i folk til å taksere i skog. Folk vil taksere rype på fjellet. Så jeg tror at hvis du skal få taksert, så må du nesten slippe til deg som vil.
Mm. Hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor er det vanskelig å få folk til å taksere skogsfuglinjer enn ryplinjer?
Hvor liker du best å gå?
Jeg finner glede i begge deler.
Nei, men det er litt finere å gå på fjellet og taksere. Ser du hunden din? Og, så er det så få hunder som er gode i skogen. Sant? Det er få hunder som holder god nok kontakt. Og jeg tror de fleste synes det er kjekkere å gå på fjellet. Men en ting som jeg må si her nå. Du ser at en takserer for at forskerne, du Magnus, ser at en takserer for at forskerne skal få gode data. Jeg er ikke så veldig opptatt av at forskerne får gode data. Jeg er opptatt av at eieren av terrenget, altså grunneieren, får gode data, slik at han kan forvalte rypene sine riktig. Og det er også viktig for meg som skal som jeger at rypene blir forvalte så bærekraftig som mulig. Og da synes jeg det er veldig viktig at hvis det er dårlig bestand og dårlig rekrutteringsvalg i år, så freder en. Og da, for en forsker, så betyr ikke det noe ting. Men for oss som jegere og for grunneieren, så betyr det noe sånn at det, Vi takserer ikke for forskerne, vi takserer for grunneigeren og for oss skjølle.
Ja, jeg mente kanskje at for de som skal benytte seg av tallene, da, at de får korrekte tall, sånn at, at man får riktig grunnlag som blir taksert. For det kan jo fort, tenker jeg, på en taksering at den kan, at datatallene kan bli helt feil da, hvis den takserer.
Så det er veldig viktig at den går på linjo, altså den går i rett linje, og så måler den ut ifra den linjen. Og så må den måle veldig nøyaktige avstander til fuglene ute i siden. For at den bruker den der avstanden til fuglene for å lage en sånn oppdagbarhetskurve, der du ser at du finner alle fuglene på linjo, og så finner færre og færre utover. Og ved hjelp av denne oppdagbarhetskurven skal du rekne ut hvor stort området en har taksert. For at du da hvor du finner da punkt eller den avstand fra linjen da, de fuglene du finner på utsiden tilsvarer de fuglene du ikke fant på innsiden. Så flytter du på en måte de fuglene inn, og da får du arealet du har gått, og så får du da hvor mange fugler som på det arealet.
Mm.
Men forutsetningen at du finner alle fuglene akkurat der du går, på linjen.
Mm.
Og det at du kommer tilbake til disse superhundene som ligger på 200 meter og springer veldig fort. Så det ikke så viktig. Det viktigste å finne de som nær linjen.
Men linjene vel bare sånn helt vilkårlig satt?
Ja. Og du kan, altså det de gjør nå at du går på en app. De har laget en sånn app da, ja, for kartet du har den der, ja. Og da ser du akkurat hvor hen du går på linjen. Men det ikke så viktig egentlig å gå. Altså linjene tilfeldige, og de skal være tilfeldige.
Ja.
Og, men da har du lagt ut sånne tilfeldige linjer, det ikke tilfeldig punkt, og så legger du linjer ut ifra da, med 500 meters avstand. Men der du går, altså hvis du kan bare gå i linjer, men da må du måle avstandene utifra der du går. Og da linjer må være tilfeldig. Det må ikke være sånn at du går der du tror det best. Du må gå på den linjen. Men når den linjen går akkurat her, eller litt på siden, men når du skal måle avstand til fuglene, så må du måle ifra mellombeinet dine. Altså du, det der linjen går. Og i og med at dette dataprogrammet rekner avstand fra den linjen som ligger i terrenget, så må du gå på den linjen for å få rette resultatene. Så du må gå på rett linje, og så må du måle, eller si at fuglen på rett plass. Men i og med at dette skjer på et dataprogram, så trenger du ikke noe å måle, for du bare legger inn den avstanden som til linjen. Men det forutsetter at du går på linjen.
Ja, akkurat, ja. Ja, for det liksom, folk har jo sånn tenkt, ja, men jeg gikk vers over en blautmyr, mens i kanten ville jeg jakta, ikke sant? Hvis vi anser muligheten for å finne fugl da, større utenfor linja.
Ja.
Men det har ikke noe... Det legger seg da inn i statistikken.
Altså, hvis du vil vite hvor mye fugl er på de aller beste plassene, så går du bare på de beste plassene. Da får du greie på hvor mye fugle er på de aller beste plassene.
Ja.
Men der som Statskog og FEFO og mange grunneigere er ute til det, hvor mye fugle er det i terrenget?
I snitt.
Da må du gå på de gode plassene, så må du gå på de dårlige plassene.
I snitt.
Ellers kan du gå bare på de gode plassene, så rekner du hvor mye det er der, og så kan du bare på de dårlige plassene, så rekner du hvor mye som er der.
Ja, men det er en god rekommendasjon for det. Det er spennende. Eller?
Altså dette her, det er kjempespennende, og vi kan sikkert snakke i timesvis om dette, fordi dette er så stort område, og det har vært gøy å pirke hjernen din i mange, mange timer, men når jeg først har en TV-professor innenfor en meter, så altså, TV-en har jo vært min nemesis egentlig så lenge jeg kan huske. Har du noen stalltips til å få has på gamle far?
Skal du skyte en gammel tyvist for hunden din om høsten, så må du ha flaks.
Ja, jeg har masse uflaks, åpenbart.
Så hvis du absolutt skal skyte en tyvist, så må du ta på deg hvite klær og ta med deg riflo og gå ut i skogen nå. Men det er ikke rette måten å skyte tyver på. De skal skytes, altså alle fugler bør ikke, ingen fugler bør skytes med rifler, alle bør skytes framfor en strående fugler.
Hør.
Det er vi enige,
ja. You are preaching to the choir.
Men jeg kan svare på det, Espen. Hvis du skal få en tyver, så må du nok gå tilbake sånn som de gjorde på Evenstad, og så fangen med snarere antagelig.
Nå oppfører fuglen seg veldig forskjellig utover høsten. Altså hvis du går i, altså tiåret skifter fjør etter han er ferdig på spillet. Sånn at i juli så kan du, i hvert fall hvis du går med hunder og støkker han et par ganger, kan du ta han med hendene. For han kan, det er veldig tungt for han å fly på grunn av at han skifter fjør. Og når det går veldig lett, går veldig ned i vekt. Og hvis du jakter i Sverige, 25. august, så er det en del fugler som ikke har fullført fjørfellingen riktig, så de kan trykke ganske bra. Så minst 3 år var forstår tok en jeg slapp å skyte han.
Ja.
5. august i Sverige, stor flott gammel tid.
Ja.
Og da trykker de ofte ved enn de senere.
Mm.
Så Sverige, 25. august.
Ja.
Det har vi faktisk et eksempel på, altså en som trener hundene for. Han sendte bilder at Striora Forstadas kom opp med en tiur. Ja, ja. Takk skikkelig tak i skinka på han, og kom, vær så god, far, her har du tiuren din. Var ikke en skudd i den. Så, ja.
Ok, så det standtips egentlig.
Du må gå til Sverige.
Eller gå langt, da, som hun har vært innom. Det skal liksom ligge noe slitt bak en tiur, da.
Jeg tror ikke å si hvor få tiurer jeg har skått i stand.
Nei.
Jeg har skått ung tiurer, men som er gamle tiurer, da. Jeg har gjort det, men det er
langt mellom.
Ja, det er veldig langt mellom.
Og så et annet spørsmål som jeg bare må stille når jeg først tar deg her, og det høres riktig med disse 5 kilos tiurene.
Det må ta deg en tur og snakke med han Torgal Setre i Trysil. Det må de gjøre, hvis de skal ha en artig runde. Han har drevet å veie kropåsene på fogler. Han er mye mer professor enn jeg. Og han måler veldig mange ting på alle foglene han skyter. Og han har målt at, jeg tror det var 13% av vektet til en orhane var i kropåsen. Sånn at det der å vege tiurer, eller hvis du hører om sånne store tiurer, så må du spørre om det med eller uten kropåse.
Ja, så det er en viss feilmargin inne i bildet, er det du sier?
Jeg har 2 sånne 5 kilos fugler utstoppet inne på kontoret mitt, og det var før jeg begynte å tenke på det med kropåse. Altså, du må måle vekt av kropåsen, du må måle de, eller vege de uten kropåse, eller med tom kropåse. Så jeg er ikke sikker på om den ene der inne var 5,2 kilo, sånn min som skrev ut den. Men før stående foglaven,
ja.
om vinteren, han lå i dokk. Men den var altså 5,2, da målte jeg selv, men om det, hvor stor del av den, altså hvis 13% kan være innholdet i kronpåsen, så vet jeg egentlig ikke hvor tung den var.
Men med et helt liv som forsker innenfor dette, hvor stor kan den tiur bli?
Men altså igjen, alle jeg har kjennet til som målt, de er målt uten at de har sjekket den kropåsen.
Ja.
Den ene som jeg utstopper da, den jeg kan ikke fortelle om fugler som dør om våren under fangst, så jeg kan ikke fortelle den historien, for det er så uhyre få som
du kunne sagt det, men da hadde ikke vi forlatt kompangen mine.
Vi har lov å fange, og av og til dør fugler, den ene her den dør om våren, og da ble han fanget først 1 år, og da rog han over 5 kilo, og så fikk han radiosender på seg, og han var sjef på Leikjen, og så ble han fanget, og så bare dør han. Og det viste seg da at han hadde veldig sånne bloduttredelser på halsen, så han hadde antageligvis fått veldig mye, eller slåst veldig hardt med en annen fugl, og han her hadde vondene da, men han var sikkert veldig stresset og veldig skadd i halsen, slik at når han ble tatt ut av nettet med en gang han ble fanget, så bare dør han. Og det er den eneste jeg kjenner til som har gjort det, eller det har skjedd med, men det er noe utstoppet enn jeg husker meg her da. Og den vok da over 5 kilo første år, og andre året så vok han 4,7, så jeg tror at det der med den der usikkerheten med kropåsene har veldig stor betydning her. Han, Vidar Markstrøm, som var professor og forsker i Sverige, han og jobbet med storfugler, veldig interessert i storfugler, han lovde ut 10.000 kroner, det var veldig mye penger den gang, han levde ut, så den som kunne levere han en tiur på meg, på 5 kilo eller mer, han skulle få 10.000 kroner, det var ingen som kom til han med fugler. Så jeg er veldig usikker på hvor stor eller hur tunga de kan bli. Alltså jag tror det är väldigt få som vet 5 kilo.
Ja.
Och de med fångar om våren då är de ofta i väldigt bra form, men med aldrig väger något på 5 kilo då fångar de på 4 eller vad den ene som jag snackade om, den var 5 kilo.
Och då har det också varit ett trøndelag.
Nej, jag vet inte hur stor den kan.
Nej.
Men de spiser alltså bär bland annat.
Om vintern äter de furunålet.
Ja.
Men de äter, och tyren han äter furunålet lite långt ut om våren. Och mens røyene går över till sånne myrullblomar eller skåter och blåbærlyng tidigare. För tyren han äter det som är enklast antageligvis. För han har så mycket damer att tänka på att han bäcker inte fara runt och rejta efter god mat.
Nej.
Men vintern äter de furunålet. Och som sommaren så går det upp på mycket blåbär, blommor och all slags grönt. Mm. Geiterams är de kjempeglade i.
Ja. Så bara får jag med lite sån den exklusiva middagen då, hvor du hade han 5 kilo som hade 300 gram blåbär i glassen, ja. Och så kunde du servera 10 då med syltetøy som du hade plockat själv.
Jag hade ju varit som Radio McDroy.
Ja.
Som låg på reier. Og hun, da var jeg av reieret, og så at hun glemte en hønsauk. Og så fant jeg like henne. Og hun hadde kroposen full i tranebær. Som våren, så er det tydelig at de går etter tranebær. Og da fantaserte jeg om at jeg skulle lage tranebærlikør på hønsauk drept kroenhald. Men,
ganske eksklusivt.
Den er eksklusiv, altså.
Det var med tanken jeg gjorde, ja. Da, ikke? Det hadde vært eksklusivt,
ja.
Men du, før vi skal snakke om Strior og Forster, hva er det som er den optimale storfuglbiotopen?
Jeg tror helst at folk som er ganske lite ute og med skogsfugl har veldig mange optimale biotoper. Jeg synes de kan være hvor som helst. Ja. Altså det er, og det varierer gjennom året. Jeg har hatt veldig moro av å taksere, eller har et par takseringslinjer på Evenstad, der vi først går gjennom sånt, ja, da går vi i august, og da går vi gjennom sånn kontorta skog først, og da finner jeg alltid fugl. Og så går jeg inn i verdens fineste gammel skog, med skjørtegraner og fora, og der finner jeg ingenting. Så, altså, da har jeg moro av meg med at slett jeg finner litt der også, men det er veldig vanskelig å si hva som er helt best hele året. På Varaldskogen, der trodde vi at, og ikke minst Per Vegge, trodde at storfuglen ville forsvinne når den lagde så mye hogstflater. Og det kom bare industriskog eller sånn ungskog i staden for den flotte, gamle, plukkhogde skogen som var der fra før. Og på Varaldskogen så har bestanden øka ør litt grann i løpet av de 40 årene han har studert der nede. Så dette er veldig vanskelig, og bestandene er låge, men det virker som at de klarer seg i den der, med disse hogstsystemet den har. Men det er klart at det er mange plasser der bare er lav. Her oppe er mye sånn lavskog.
Mm.
Og der kan det være fint om vinteren, inntil det kommer snø. Da kan de sitte i forene og beite årfuglen og ete mye kongler fra fora. Sånn, hvis du har sånne ørsmå kongler, helt ferske kongler, så eter de en del av det. Det er sikkert sitt når det åpner røyer og nei, årfugl som de skyter. Mm. Det er klart at jeg har tro på myrdrag og fruktigere skog og blåbærlyng, og når du kommer til i Sverige i august, så ser det ofte veldig mye årfugl, ikke minst inne i disse tetteste kanter, da får du ikke skåte de.
Mm.
Slik at det er en kombinasjon av altså som tett ungskog, da kan de sitte her, men da får ikke du skåte de.
Mm.
Så du må i hvert fall bli flere mann og jage litt på hverandre. Men litt fuktig, rik skog, og ikke for tett.
Mm.
Klart har du en helt tett granskog, så får du ikke hy.
Nei. Men vil du si at det er den ene lørdagen, og en annen lørdag, så kan det være noe annet.
Ja,
Ja nei. Det,
Det ikke noen enkel vei til målet her, gutter. Det bare å...
Det bare å gå.
Bare å gå.
Jobbe for det, Espen.
Ja, fader, ass. Ja. Nei, jeg måtte jo spørre deg først. Hadde ja, ekspertisen rundt mikrofonen der.
Men det litt grann sånn at hvis det lite fugl, så det egentlig lite alle plasser, og det masse fugl, så finner du litt hår og skrinner og moer og skrinner og området.
Mm. Mm. Er tiuren så stenbunden som... ryktene skulle tilsi?
Noen tiurer åpenbart da, men noen heller ikke langt, i hvert fall i mellom årsleveområder. Men det det du finner igjen i samme område. Og på tiurleiken så de veldig stabundne.
Ja.
Altså da har de, de på leiken og så har de sånt bløt kakestykke utifra leiken og de kan reise kanskje kilometer ut for beitene og se de tilbake igjen.
Ja.
Men tiur ganske mer stavbundne. Men vi har hatt radiomerkte fugler som reiser mellom vinterområdet og sommerområdet og har reist ifra ja, 3 mil kanskje.
Ja.
Så, og i Nord-Sverige så trekker de veldig langt ifra fjellområdet og nedover i foreområdet langt, langt vekk, og det snakker om mange mil.
Ja,
ja det et spørsmål der, for der har jeg har hørt dette her med noe som snakker om russertiur, som på en måte har flyr inn, altså,
det var en,
er det et rykte?
Det var en viltforsker, Notini, i Sverige, Gustav Notini, han var helt sikker på at tiuren trekte veldig, veldig langt.
Ja.
Så han fortalte at han hadde merkt fugl oppe i Nord-Sverige som han fant igjen i Sør-Sverige, og så viste det seg at hele greia var bare svinn.
Ja, ja.
Han død nå, så jeg kan si det. Men alle tegn på, eller du beskrev hvordan disse russertiurene så ut. Og de ser ut, den beskrivelsen, det akkurat sånn som ungtiur ser ut. Så steg at det var antageligvis flokka med, altså ikke god reproduksjon, ja. Så flokka med ungtiur som trekte rundt omkring.
Akkurat.
Ja. Så det er ikke noe bevis for at det kommer tiur fra Russland.
Nei.
At de reiser fra Nord-Sverige og ned hit. Så det finnes det ikke bevis på. Men de beskrivelsene av russetiur, det er ungfugl.
Akkurat. Ja, men det er... Det var interessant, veldig interessant.
Jeg har slått hørt på en myte.
Ja, ikke sant? Og der er det nemlig, det litt artig for det han, faren til en kamerat av meg, han var i Russland og jakta tiur, og dette her var nok et område som det var nok ikke helt lovlig, for han opplevde litt at disse her som var jaktguider og sånn, de hadde liksom litt sånn, at er kysten klar liksom? Men der var, for det første sa han, så der startet dagen da med et kjøkkenglass med vodka. Og det trodde nok var for å liksom ta litt liv av dem før de liksom kom i gang med jakta si da. Men når de jakta så var det utrolig mye fugl der. Men det hadde vært veldig vanskelig å skyte, sa han. Men der var det liksom til middag hver dag var det jo hel steikepanne full av en tiurprest da. Ja, nei, så jeg tenkte at det hadde jo vært greit om det kom noen russertiur, ja da, men...
Det ser dårlig ut.
Det ser dårlig ut, ja.
Nei, men det blir gode år, det er gode år inn i mellom.
Ja.
Plutselig så klarer de seg, og så vet det bra et år eller to år, så går det inn.
Men er det noen sykluser på det? Eller er det mer tilfeldig enn som så?
Jeg er ikke helt sikker på det. Altså... Du må ta deg og prate med Per Vekke.
Jeg har sett på, apropos, nå blir det mange spørsmål her, men jeg tenkte liksom at er ikke tiden ganske utsatt når vi ser om sånne på våren, ikke sant, når den er i brunst og han driver og jager folk, ikke sant, og er den ikke da veldig utsatt hvis han skulle begynne samme type atferd mot en stor rev og sånne ting, da?
Jeg så det den filmsnutten på dette natur, ute i naturen, der var det 2 tiurer som slåst.
Ja.
Og så kom det ørn og hopp klørna i den ene. Og den andre tiuren bare angrep ørnet,
ja.
Og når ørnene da hadde tatt livet av den ene, og den andre bare stod der og hogg og slo og prøvde å ta ørnene, ja. Så snudde hun seg og så sette hun klødene i den andre tiuren, så hun fikk begge to. Så det, det var et eksempel på at de er så fulle av kåtskap og vilse, ja. Så ville at
sårbare der.
Sårbare der. Ja. Men i den lange perioden jeg var med på Varalskoen og fanget sånn, så var det veldig få som var til drepende om våren. Det var noen som var til drepende, men det var veldig, veldig få. Men han, du vet, frem til 1932, så var det lovlig å skyte fol på
leiket.
Og han, forstmester J.B. Barth, han skriver i denne jakten på den erfaringer om jakten på det mindre vilt i Norge, som var utgitt i 1891, der skriver han om hvor forferdelig det var at folk reiste rundt og skjøt på leikjen. Og han mente at det var leikskyting og toppjakt som ødela fullstendig før denne tiuren.
Ja.
I tillegg så hogg nok skogen veldig hardt på den tid, men han mente også at den største opplevelsen for en som gikk an å ha, det var å skyte tiur for stående fuglehånd. Og han syntes det var helt forferdelig da med at disse på landsbygder gikk rundt og skjøt på leik og med rifler på topp. For det er enkelt område de samlet seg gjerne på topp, og da reiste folk dit og skjøt alt for mange. Så han klagde veldig på den toppjakt og den
leikskytte.
For han ville skyte din forstående fogle av hund.
Det skulle vi vel gjerne forstå, da.
Han var ikke så nøye med, han var ikke veldig nøye med rasen. Han ville ha en god hund, men rasen da, han mente at de kontinentale hundene var vel så gode som de engelske i alle fall.
Sånn skogsmessig, liksom.
Jeg bodde på fjell og
rasen. Ja, ok. Ja, ja.
Mente han.
Men dette er jo tross alt fullhundfolkpodden, og selv om det vi har snakket om nå er relevant for veldig mange av lytterne våre, så innledet du og hoppet ganske fort over det at du har vært forstemann siden slutten av 60-tallet. Og Magnus, jeg tipper at du har lyst til å snakke litt om striåret forster da.
Vi får innom så vidt det er da, sånn ikke...
Ja, nei, det er litt... Det er naturlig det at vi må snakke litt om striåret forsteren, ja. Nei, jeg holder jo med Torstein i det valget. Jeg vet jo, sønnen hans har jo forekjempet det sist, så jeg har jo vært gjennom litt
andre... Han hadde jo ikke noen valg,
stikker. Nei, jeg har jo vært gjennom litt raser før jeg valgte striåret forsteren, og en av grunnene var kanskje at når jeg var hos Torstein her tidligere, da, for 16 år siden, så sto det... To bindt fast i kjettingen på her som vi sitter her nå, da fikk jeg, oi, oi, hva er det her for en type hund, tenkte jeg, som må kjores fast med kjetting. Dette må jo være noe skikkelig hardhauser, som drage-lignende bikkitt, men etter hvert som jeg har vært litt med hunder nå gjennom flere år, så har jeg virkelig begynt å få en opp på sansen for den type hunden, da. Som ja, kanskje skiller seg litt ut fra de her andre stående hundene vi har. I hvert fall historisk, og det er i hvert fall en forkjempe for at den også kan fortsette med inn i fremtiden, at den kan være den. Skille seg litt ut og være en litt annen type hund da, kanskje.
Men vi har jo hatt mange erfarne fullhundfolk som gjester i potten, men veldig mange har jo vært innom mange typer fullhunder. Men du, Torsten, du har vært trofast i en rase lenge. Hvorfor det?
Jeg vet ikke om det jeg leser disse bøkene, Jegeren og hans hund av Johan B. Steen. Da skriver han om de forskjellige rasene, og da skriver han om strihåret forstående, at det var for den unge og sterke og friske heilårsfriluftsmann. Og da hadde jeg lyst til å bli slik. Og så, jeg er ikke akkurat det er noe lenger. Men så var jeg vel veldig heldig med den nummer to, hund nummer to. Den var ganske nær det idealet. Jeg kan peke på en del negative sider med den også, Men vet det som är bra med striåra folk då, det är att han ska kunna vara god i skogen och på god på fjället och god till att apportera ände och god till att trätja och god till att klövja och sån här så brett sån brett virkeområde. Och så visar det sig att de allra flesta har ett eller annat lyte, sånt det allt alltså de är väldigt gode och lovande helt till de inte är där längre. Och så det alltid ett eller annat galet, kanske inte med den nya den för den hade varit så gammal att han inte längre lovande och den till son med nog den framla så väldigt lovar.
Ja, vi har alle, vi ser alt muligheter nå.
Ja. Men jeg tror at sånne her strihårfolk sånne evige optimister. Jeg tror at før eller senere så får han den ideelle ons. Og så jeg får han sikkert jeg også. Jeg bare 72, så jeg rekker det sikkert.
Det jo en ansiktlig brukshund, det det jo, og du, liksom, det jo en sportshund på mange måter, du får jo liksom den hunden du kan bruke til alt.
Ja, men det jeg opplever at det veldig stor variasjon inne i rasen, så rasen veldig ung, og blant annet dette med pelsen, den ene jeg har nå, den klumper snøen seg i disse blemte hårene, og så... Ja, vet du, veldig vått bak i bur i bilen når man skal ned til, for jeg får ikke av alt dette her, og veldig mye av pensene forsvinner. Men sånn som den er din, da, den er jo alldeles strålende, sant? Kjempepels, og den nye til Ola, og han har pels, og da er han kjempegod, sant? Altså, da tåler han veldig, veldig mye. Men problemet er at i et kull så får du noe med sånn ullpels, og så får du noen korthårer, og så får du noe da, sånn som den då som ligger mellan är väldigt bra. Och så tror jag det när gäller jaktegenskaper också. Du får i ett kull så har du två som gärna vet stjärnor och så har du två som inte jaktar hela tatt och så har du lite grann i mitten som är så mitt på treet. För så tror det är väldigt stor variation för att det är så ung rase.
Och det är ju akkurat det du säger det med ja, det med sån tänker jag med ung rase sånt sett för då får du hela spektret, ikvant. Det är ju inte länge sedan att som för exempel en spaniel där Spaniels då så var det ju liksom sån så blev liksom det kom ett kull med 7 valpar, ikke sant? Och så okej, två blev fyrspaniels, två blev den och två blev, ikke sant? De blev utifrån färger och størrelser och sånt ting så blev de på något sätt registrerat som olika raser. Fra samma kull faktiskt. Så det var liksom i starten och här har vi kommit längre då, men hvis vi hänger och fortsatt i pelsen kan man säga si att du får den pudelpointern. Och du får du får den
och en glatt hår får du.
Ja, ikke sant? Så du får den variationen är stor särskilt päls och kan inte ge så mycket genetik och vet inte hur om det är där det hänger längst men med att få förändringar men jag vet heller inte om det är det som är på måte jag vet alltså jaktegenskaperna är ju att jobba mycket med och allsidigheten i en kontinental hund, ikke sant, att man önskar bred jakt möjlighet man säger ju gärna det att från tiden när engelskmännen de lagde ju de hade råd till att lage specialisten, ikke sant? Där skulle de ha en hund till att apportera och en eller tid till att ta stam och mens på kontinentet så var det mer att där hade man kanske möjlighet att ha en hund och där var det också sånt att där kunde du som vanlig människa ha lov att jakta då. Du hade en hund och då måste du bruka den över ett större spekter och det är väl därför att bland annat forskaren är sån kan bruka eller den är på något sätt har ett upphav då till mycket större bredare jakt än bara ful.
Kommer du till brukar på flera?
Nej, det är en sån uppblomstring känner jag nu med att det här med att man ska ha sån flerbrukshund både till ja blodspor och till då brukar du till hårvilt och allt möjligt. Jeg for min del synes at det vanskelig å diskriminere det. Jeg synes at hvis du trener opp en striåra forster til å jakte både ene og det andre og det tredje, så, og du slipper på jakt, så er det ikke gitt hva han kommer igjen med, ikke sant?
Nei, men nå kommer han en rev eller en...
En rev er jo greit da, for den vil vi jo kanskje ha ut av skogen allikevel da, men... Men plutselig så havner den på et vilsvindrev da, eller en elg, eller, ikke sant? Og det ønsker jeg kanskje ikke som fuglenjeger.
Men jeg har en venn på Rena som bruker han på alt, og bruker han på rådyr, og bruker han på, ja. På elg. Men da jager han veldig kort. Ja. Så han jager til et forfart på det, og så går han til å komme tilbake. Ja. Og forføler det ikke så veldig langt.
Nei, og det jo kriteriet da, på en så langbent hund som skal jakte et klovdyr, ikke sant? At han enten så må han være kort I beina og lose, eller så kan han være lang I beina og ha et kortdrev. Og da jo den kortdrevet bare snakk om minutter, ikke sant? Hvor han ikke skal lose. Og da jo spørsmålet, jeg har jo hørt om flere sånne såkalte kortdrever, men det jo, jeg vil jo si jeg har hørt om. Det har ikke vært stille.
Jeg
har ikke fort en halvtime, spør du meg, men ja, nei.
Jeg har ikke jeg greit på, men den første forstranden jeg hadde brukt jeg til å jage hare.
Ja.
Altså, jeg gikk ned I livet, og så sto kameratene mine på port, og så jagde med haren opp livet.
Ja, ja.
Så.
Jo, det funker en forstrand til, absolutt. Og det er litt sånn der hvor mye man skal fremelske bredden da, eller om man ønsker en spesialist.
Altså det jeg jakter sammen med en med irske setter. Og det jeg ser at Minus har nesten dårligere kontakt enn hans. Altså de slår vel så langt ut og jeg kunne tenkt meg at de ville holde litt tettere kontakt med meg, men det kanskje jeg som ikke flink nok til å og lære de å holde kontakt. Jeg tenker at hundene må finne ut av dette selv, da. Og så gjør de ikke da.
Nei, jo.
Eller finner de igjen noen med GPS, men...
Jo, men jeg tror noen har et større format I seg, og noen, ja... Det har litt med hvor sosiale de kanskje. Så litt på tilgjengeligheten I hunden. Det de som veldig sosiale, kanskje mer kontaktbenegnet i skogen også? Jeg vet ikke, men...
De ser veldig kontaktsøkende her inne.
Ja, de er jo det. Ja, kanskje høyere I aksjon. Kanskje det ting som trigger mer der ute da, enn deg.
Dette jo på den problemstillingen som vi får veldig mye spørsmål om, akkurat dette med.
Ja, altså problemet jo ofte, det handler om nå jo gjerne at stående fuglehunder forsvinner ut på flere kilometer.
Ja, da gjør de sjelden.
Ja.
Eller det har vel forekommet en gang, kanskje halvannen kilometer, men vanligvis sånn sjelden lenger enn 500 meter da.
Ja, ikke sant.
Men det veldig moro når den ene står 500 meter ut av ene veien, og så går hun ut dit og skyter, og så står den andre 300 meter der som jeg var før, så går hun tilbake dit og skyter, og så vet du, det mye springing. Så jeg har vært litt for gammel for da nå, så jeg satser på at hun har heldig litt mer kontakt. Ja. Ja,
men det smarte de hundene, vet du, ser at... Må jo holde unge og sprek lenge, så de samarbeider da.
De er ute og trimmer far.
Jo, men jeg tenker at vi skylder jo litt på GPS-en. Vi sier det at det jo natur, altså I år med lite fugl, så må jo hunden løpe lenger etter fuglen. Og at kanskje at han kanskje utvider horisonten da, på grunn av å søke, og det vil jo være ganske naturlig det, at man søker ut for å finne fugl. Men problemet ligger kanskje I at når hunden da finner fugl på en kilometer ute, og at vi kanskje ikke, og det at vi ikke har reagert før da, at vi ikke, når han går ut på over 200-300 meter, så burde vi kanskje ha en innkalling, eller muligheten til å kunne snu hunden I et samarbeid, I hvert fall når vi ser den og på fjellet, eller når vi ser den jo I grunn på GPS nå, ikke sant? Så at det noe av... Det at vi ikke gjør det, og at hunden går ut på en kilometer eller to, og så tar stand. Og så ser vi det. Oi, der den, ja. Den har tatt stand på, nei, og så løper vi og går, ikke sant?
En kilometer inn på terrenget til naboen.
Ja, ser oss rundt og kikker og går.
Nei, men
ikke sant? Vi lærer jo hunden at...
Det kommer alltid. Når jeg tenker stand, så kommer jeg alltid.
Ja, ikke sant? Jeg tror nok det kan jo ligge noe I det.
Gjør det nok da. Men jeg klarer ikke å la være, altså I hvert fall hvis jeg på jakt, hvis hun står på eget terreng, så klarer ikke jeg å la være å gå opp til ham.
Nei, og det ingen andre som gjør det. Og derfor så får vi, det er kanskje litt av problemet, det at vi får alt for stort gående hunder.
Det skulle bare gitt blaffen I at han sto da.
Ja, ta den kaffe.
Eller snutt han før.
Snutt han før, eller sett deg og ta en kaffe, og så kommer han etter hvert. Og så får han ikke noe belønning for at den kommer inn og sånt. Det bare helt vanlig. Ja, der du, ja. Skal vi gå og jakte her nå? Det ikke noe negativt. Skal ikke være noe negativt med bikkja, men altså, hallo, her, det her, her jeg, og det rundt meg det skjer. Litt sånne ting, kanskje?
Ja, kanskje. Det som alt annet som gir usikkerheter her og
ja. Nei, det ikke bare fire.
Det ikke to streker til svaret.
Nei.
Men Magnus, skulle jeg se din nå? Hvor gammel er han?
Han har blitt 5 år, ja.
Bra.
Ja, veldig, veldig fornøyd. Jeg kommer nok ikke til å gå vekk fra Striora Forster nå, nei, som jeg har endelig fått med en Striora Forster, så blir nok det, ja. Så,
konkurrerer du med han?
Ja da, gjør det.
Og, fått premie, va?
Jeg har fått premie på han faktisk, ja. Så, så det, nei da, han er...
Liver du med sånn vand og slæp også?
Ja, partner, ja da, der han høyt premiert, og ja, heldigvis en dyktig kone hjemme også, som veldig, veldig interessert i å drive på, så nei, de får jo kjørt seg, så det... nei, så den erfaringen jeg har, ja, er at det, selv den Striora Forsteren der kan bli litt sånn biotopjeger i kjent terreng, men min personlige erfaring som ikke akkurat bygd på noen empirisk forskning, det jo det at den første hunden jeg hadde, da hadde jeg jo ikke noe som het GPS eller sånne ting, og da var jeg jo veldig livredd for at den skulle bli borte og sånne ting, ikke sant? Og så da var det jo, var jo hele tiden på innkalling og blåste den for å få den. Så da ble jeg mer i fokus på den kontaktbiten, mer enn det kanskje blir nå som jeg går avslapp og vet at jeg vil alltid finne hunden igjen. Så at, det er nok en stor del av det. Også, men nei.
Den lovende tass som jeg hadde i sitt tid, hun, det var i Tispa, hun fant ut av seg selv at hun skulle holde kontakt.
Mm.
Så jeg behøvde aldri å si noen ting til noe. Det synes jeg var veldig, veldig behagelig. Så jeg har håpet på at neste, at det skulle gå sånn vi gjør også. Men kan jeg da at en må lage, rope og jobbe litt før? Ja.
Bruke gjennomgangen og jobbe litt med samarbeidet. Kan det ikke være også?
Må slippe begge to. De må få springe.
Men en ting som jo er et godt verktøy ja, for å få til et bedre kontakt det er jo vanlig, altså lineføring er helt, altså høyre, venstre, helt og mars liksom, den biten der er jo med på å forbedre ofte da kontaktarbeidet, så det er jo også noe du kan spe på med da rundt
men det gjør jeg
her. Ja.
Men det er en annen ting her hvis vi kan bare ekspertene her professorene her
ja.
Når hunden ikke reiser, ja. Hva gjør du da?
Altså, det er jo et superproblem, og noen snakker om at dårlig reis kan jo handle om et veldig sterkt standinstinkt.
Ja, det er da.
Mm. Og at det er veldig, veldig lett å kan påvirkes. Noen hunder blir trege i reisen på grunn av litt hard håndtering i fuglearbeidet. Og noen på en måte hår litt sånn negative erfaringer over tid. Altså at man får noen opplevelser over tid som gjør at man etter hvert ikke synes dette her er, ja, det må du jo dit, men ikke lenger.
Men mitt problem er, tror jeg, at disse hundene mine synes det er så utrolig godt å stå.
Mm.
Og som de har den lukten i munnen, nei, i naso,
ja.
og stå der, så synes de det er så godt.
Ja, det er jo også et argument, da, at det er noen som på en måte blir helt ruset i standen.
Ja, jeg tror
det. Og det at de har et sterkt standinstinkt og står og ruser seg ut i skrevet, det er en dårlig kombinasjon. Da, og det kan de bli trege av. Og det beste hjelpemidlet jeg har på en måte fått i forhold til akkurat de tingene der, er den her som en kollega av meg i Sverige, Mathias Westlund, har på en måte innført for meg, og det er den her som han kaller for avansplattan. Og det han gjør er at han har en liten til en helt ubetydelig, jeg kaller det en kanskje bare som middags brikett, en liten duk som han legger
en først. Duk?
Ja, en liten duk, men
bare for å
farge,
se det da.
Ja, slik at hun skal se denne her briketten som du legger ned foran hunden din, kanskje en meter, kanskje to, altså byen da, helt innenpå, kanskje en meter. Men oppå den duken, skjønner du, så legger du verdens beste godbit. Så det Stigare Forster har jo mange alternativer der når det gjelder verdens beste godbiter. De ikke så selektive ofte, men la oss si at du tar en kyllingbit da.
Og du tror at den kyllingbiten like god som den lukten?
Nei, men det kan hjelpe til å på en måte altså litt den der, ikke sant, vi snakker litt om å ha litt sånn refleks, eller vi kaller det refleksminne, eller muskelminne, ikke sant?
Er du trener hjemme da?
På ja, måte, trener hjemme på at hun sitter, eller at du kan la han stå, og så legger du det her ut først, bare sånn i linas lengde, og så, ja! Og så, ja, da får du lov å ta godbiten, ikke sant? Og så utvikler du dette her, og så må den stå der, så går du ut, og etter hvert så har du lagt den her godbiten ut til 20-30 meter.
Men dette gjør du hjemme.
Ja, det gjør du hjemme.
Ja, og dette skriver han Bartom i 1891.
Han gjør det,
ja. Ja, ikke med duk, da, men med kjøttbit.
Ja, jo, men ikke sant?
Så trener han dette hjemme.
Nei, da, jeg vet at det... Ideen fikk jeg, og det, men jeg har hørt om det før, og, men sammen med Mathias så har jeg vært med, og var der jeg liksom på en måte så det igjen første gang sånn ordentlig, da, og effekten av det, for nå er det litt sånn at hvis man da i tillegg nå har en støkkmaskin med en due i enden, når du på en måte da har denne her duken din på 10 meter foran deg da, så kan du gå tilbake til hunden, og så sier du ja, og så løper han imot, ikke sant, for å ta gåbiten, og så spretter det opp deg en dubbe som flyr, og så lærer vi en sitten samtidig. Da får du liksom hele pakka da, i en sånn, det krever jo ganske mye arbeid for å få det til, men jeg tar gjerne og bare bruker den biten med gåbiten og den der det der, for å få litt fart i, liksom for litt sånn, og litt sånn muskelminne på akkurat det med ja, betyr det, da liksom blir du kastet frem av deg selv da. Det kan være et hjelp med det.
Jeg tror det kjempebra før jeg kommer i fogel. Altså,
ja, ja,
det er det. Altså, unge hunder
ja, ja, ja.
Men jeg tror at jeg kanskje må bare finne energi og støkke fogelen selv.
Ja, for du tenker at når først forelsker seg lukta, så kan du komme med hva som helst annet.
Jeg tror ikke at nå...
Kan du legge litt orreful der, eller noe sånt på den godbiten?
Men har du prøvd å koble og dra bikkja bakover og få motdrag, sånn at den skal liksom prøve å få den vekk fra den der hypnosen sin?
Så han, kameraten din, sonen min, han gjør det dette her.
Ja.
Jeg bør vel gjøre det i går.
Ja, for det sier man jo at mottrekk gir jo trekk. Det er jo en mulighet at man får et mottrekk og sier ja, og slitter på.
Men ja, det var vel Ola også som nevnte det, tror jeg, med den teorien du hadde, at du hadde skutt så mye over fuglen at den ble skremt av skytingen som står, og at den blir rett og slett kvier seg for at den skal få den der smellen rett over hodet, hvis den har vært litt duell i noen situasjoner der den har skutt litt vel nærme. Det er jo mange sånne små ting, så klart, som er vanskelig å si akkurat et enkelt tilfelle, hvorfor det blir som det blir, men... Ja.
Men kjære venner, vi var litt sånn bekymret før vi trykket på opptaksknappen at vi ikke skulle klare å fylle en time.
Ja.
Nå har vi bikket 90 minutter, så jeg tenker at...
det høres veldig bra, det.
Og jeg sa at vi kunne sikkert snakke til timesvis om dette, for det er superspennende, både Forster, som er et spennende tema, men også, ikke minst all den forskningen og arbeidet du har holdt på med i en mannsalder, og vi har bare pirket så vidt i overflaten, egentlig.
Har du også 3 år folk der?
Nei, jeg har...
Ikke enda?
Ikke enda. Men jeg har glatt på det. Ja, så er det nesten.
Han sitter og hører på oss nå, så det tar ikke lang tid før han får
skjønst. Nei, nå har jeg en vart hver en først skal ta meg vare på, og så får vi se.
Ja.
Men jeg tenker, takk deg for tiden din, Dorsen. Det har vært kjempeinspirerende og veldig, veldig spennende å høre på all erfaringen du har. Selv om du ikke hadde en sånn en enkel løsning på TU på til nyttårsaften på min egen del.
Jeg kan ikke få det instri over forst.
Ja, det er mulig at kona mi ringer deg, Torstein, og avtaler det nærmere, for jeg tror hun er ganske fornøyd med hunder hjemme akkurat nå. Men, Nei, men skal vi takke Torstein for tiden? Takke lytterne for at de bruker tid sammen med oss, og så runder jeg forsiktig av.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!